deel is, u is my deel op aarde en die woord is my die skat wat u aan my toebetrou het op die lange pelgrimspad. Dis mooi woorde om ons erediens vanavond mee te open. Die afkondigings namens die kerkraad, die collecte vanavond is vir kerk en sending, en dan op zondagmiddag 5 juli sal professor Bedenhof van die CRTS by ons voortgaan in die middagdienst. En voor die middagdienst, om 15:30, sal hy een lesing gee oor Always be ready to give a defense of the gospel. En daarna sal lichte ete en bespreking volg voor die middagdienst. Almal is welkom. Gemeente, laat ons staan, ons harte tot die Here verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou in antwoord op die seëngroet van ons Here, Psalm 136 vers 4, 5, 10 en 17. Laat ons saam bid. Ons goedentieren en ewige Vader, U is ewig en U is getrou, en ons wil U dank en U loof, omdat U ons hier saambring. Ons mag vanavond weer saam as gemeente, as U kinders wat deur die Gees hiernatoe geroep is, U aanbid, U loof en U woord hoor. Vader, ons is dankbaar vir hierdie rustig wat U ons gee. Ons kan die week met U begin. Ons hoef ons nie te bekommer oor die week wat voorlê nie, want die almagtige ewige Skepper het ons lief en sorg vir ons. Vader, ons vra dat U die einde van die dag sal seën, wanneer ons hier saam is in die erediens, en so U die dag afsluit. En ons vra dat U ons sal seën om dan vanmorgen die week aan te pak as U diensknegte. Help ons Vader deur die Gees om dit wat ons lees en te hoor te aanvaar as U woord, dat ons nie net sal hoor nie, maar sal luister met wat ore wat verstaan en sal kyk met oë wat raak sien. Dat ons ook deur die lees van die woord en die verkondiging van die woord van vooraf aangespoor sal word om U te volg, om U te aanbid, om U woord met die regte eerbied en ontzag elke dag te lees. Ek vra ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan verder met die preekreeks van Dominee van Alten en ons behandel vanavond NGB artikel 5. En in verband daarmee gaan ons twee gedeeltes lees, eers 1 Thessalonicense 2 vers 10 tot 16 en daarna 1 Korintiërs 2 vers 6 tot 16. In Thessalonicense 2 vers 10. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedraai teenoor julle wat glo. Hoe ons, soos julle weet, net soos een vader sy kinders elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en getuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God, ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus in Judea is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode. Want ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het, en God nie behaag nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder, om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. En dan 1 Korintiërs 2, vers 6 tot 16, toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar een wysheid nie van hierdie wereld of van hierdie wereldse heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat om lief het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het, eenwel, nie die Gees van die wereld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge self, echter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Sover die woord van die Here, en hierdie gedeelte word baie mooi in die tweede punt ook verduidelik. Kom ons sing dan in antwoord Psalm 143 vers 7 en 8. Vanaand is artikel 5 van die Nederlandse geloofbelijdenis. Kom ons lees dit saam. Gaan oor die gesag van die Heilige Skrif. Ons aanvaar al die boeke en hulle alleen as heilig en kanoniek om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is. Nie juist omdat die kerk hulle aanvaar en as sodanig beskou nie, maar vooral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan in hulle self, aangesien selfs die blindes kan tas, dat die dinge wat daarin voorspel is, plaasvind. Ons sing as amenlied na die preek, skrifbruiming 35. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat een soort boek is die Bybel? Hoe vergelyk dit met ander boeke? Op die internet kry een mens een lys met die mees verkoopte boeke in die geskiedenis. En op hierdie lys, en sal jy waarskynlik nie verbaas nie, is die Bybel die absolute nommer 1, meer as 2.5 miljard kopieë is alreeds daarvan verkoop. Op nommer 2 staan die sogenaamde rooi boekie met die aanhalings uit geskrifte en toesprake van Mao Tse-tung, voormalige leier van die Chinese Communiste Partij. Dit is verpligte leesstof vir alle Chinese. Is dit dalk wat die Bybel vir jou is? Allerhande aanhalings om 'n bepaalde ideologie deur te gee. Op nummer 3 staan die Koran, die boek van die moslims. Hoe vergelyk die Bybel met die Koran? Op nummer 4 staan 'n Chinese woordeboek. Is dit dalk wat die Bybel is? 'N soort woordeboek vir die taal van God. Nummer 5 en 6 staan nog boeke van die skrywer van die rooi boekie. Nummer 7 staan 'n historiese roman van Charles Dickens. Is dit wat die Bybel is? 'N geskiedenisverhaal. Nummer 8 in die lys vind ons die handboek vir die Boy Scouts. Is dit wat die Bybel is? Is die Bybel 'n soort handboek vir die geloof? Op nummer 9 staan Lord of the Rings, 'n fantasieverhaal. Daar is baie mense wat so na die Bybel kyk, 'n spannende verhaal, maar nogtans 'n versinsel van mense. Op nummer 10 van die lys van die mees verkoopte boeke staan die boek van die Mormone, weer 'n ander godsdienst. Broers en susters, hoe is die Bybel anders as die res van die boeke in die top 10? Hoe verskil dit van al die ander topverkopers? Wel, daarna wil ons vandag en in die komende weke kyk uit artikels 5 tot 7 van die NGB. Ons belydenis leer ons namelijk om die Bybel nie slegs te sien as die boek wat bo aan die lys van topverkopers staan nie, maar om dit uit enige soort lys te verwyder en dit as 'n unieke boek op sy eie te plaas. Die Bybel hoort nie in lyste nie. Die Bybel staan op sy eie, want die Bybel is die woord van God. So vanselfsprekend, soos wat dit ook al mag klink, juis dit onderskei die Bybel van enige ander geskrif. Elke ander geskrif, hoe invloedryk en mooi is mensewerk, die Bybel daarinteen kom van God af. Kom ons let vandag in besonder dan op artikel 5. Die tema is, die woord het gesag, omdat dit die woord van God is. Die woord het gesag, omdat dit die woord van God is. En dan eerstens, exclusieve aanvaarding, en tweedens, goddelike getuienis. Die woord het gesag, omdat dit die woord van God is, exclusieve aanvaarding en goddelike getuienis. Aanvaar jy die Bybel as die woord van God? Erken jy werklik dat hierdie boek met alles daarin van God afkom? En dat dit hy is wat daarin met ons praat? Dit is waarskynlik weinig onder ons wat op hierdie vraag nee gaan antwoord. Kom ons bring dit dan 'n bietjie nader. Erken jy dat wanneer die prediking op Sondag getrou volgens die woord van die Here is, dat dit ook inderdaad die woord van die Here is, wat op daardie oomblik tot jou kom. Want die verkondiging van die woord van die Here is die woord van die Here. In teorie is daar weer eens min onder ons wat dit gaan ontken. Maar ons moet dit nog nader bring, want erkenning en ervaring kan maklik ontaard in 'n verstandelike aktiwiteit. En dit mag nie gebeur nie. Erkenning en ervaring beteken ook dat ons gehoorsaam luister na die woord van die Here, dat ons onsself onderwerp wanneer die Here praat. Dat ons nie hier uitstap en sê, dit was 'n mooi preek, of dit was nou nie die beste preek wat ek al ooit gehoor het nie, maar dat ons ook toelaat, dat Christus, deur sy geloof, ons hele geloof en geloofslewe, deur daardie woord bepaal. Aanvaar jy dit in daardie sin, die gesig dan van die woord van God? Want dit is waaroor dit in artikel 5 van die NGB gaan. Volgens artikel 5 is die woord van die Here in 3 opsigte bepalend vir ons geloof. Ons sien dit in die eerste gedeelte van die NGB, sien ons die 3 woorde wat gebruik word. In die eerste plek word ons geloof daarna gerig. Die rigting en die koers van my geloof word dus volledig vanuit die skrif bepaal. Dink gou daaroor na. Wanneer ek in 'n totale onbekende omgewing my pad wil vind, dan gebruik ek mos die padkaart. En as ek seker weet dat my padkaart betroubaar is, dan gaan ek nie skielik wanneer die kaart sê dat ek moet regs draai, dan gaan ek nie skielik links draai nie. Dit sou mos dwaas en onverantwoordelik wees. Nou die Bybel is my padkaart in 'n donker wêreld, 'n wêreld vol met allerhande hoofroetes en afdraaipaadjies, 'n wêreld waar die paaie van honderde godsdienste kruis en dwars deur mekaar loop. Hoe bly ek in hierdie omgewing op die regte pad van die geloof in die drie enige God? Die Bybel, net die Bybel. Hierdie padkaart het homself al oor en oor bewys as betroubaar. Hierdie padkaart raak nie verouderd nie. Al die nuutste paaie en padverleggings, al die versperrings, al die spoedkameras is vooraf al reeds deur God hierin opgeteken. In jou geloofslewe sal jy nooit met 'n nuwe pad in aanraking kom waarvan die Bybel jou niks vertel nie. So moet dan jou ore nie uitleen wanneer iemand vir jou sê dat daar 'n nuwe padkaart op die mark is, dat daar 'n nuwe godsdiens of 'n opgedateerde Christendom is nie. Nee, toets alle nuwe padkaart en alle nuwe roetes aan hierdie een padkaart. Moet ook nie luister wanneer die wêreld sê dat dit eintlik nie so belangrik is watter padkaart jy gebruik nie, dat dit onbelangrik is watter God jy dien en dat dit onbelangrik is hoe jy hom dien nie. Nee, luister eksklusief na die Bybel. Die Here se woord bepaal die rigting van jou geloof. Dan vervolgens, ons aanvaar hierdie boek nie net omdat dit ons geloof daarna om ons geloof daarna te rig nie, maar ook om ons geloof daarop te grondves. Dis nie slegs die rigting nie, maar ook die vastigheid van ons geloof. Die fondament word deur die skrif bepaal. Die fondament van my geloof is nie dat ek dit kan uitredeneer of dat ek dit kan bewys nie. My geloof berus nie op menslike wysheid nie. Nee, die inhoud van die skrif is die enigste fondament van my geloof. Ek glo wat ek glo eenvoudig omdat dit die Here in sy woord so sê. Ja, maar hoe weet jy dit? Vra iemand miskien. Wel, die Bybel leer my. Dit leer my dit. Ja, maar wie sê dat die Bybel waar is, is die teenvraag dikwels. Al die Bybel sê so. Dit klink dalk soos 'n sirkelredenasie. 'N Redenasie wat elke keer terugkom by dieselfde punt. Ja, en dit moontlik is dit so. Maar onthou broers en susters, daar sit ook iets finaals in 'n fondament. As ek 'n muur bou, kan ek sê dat die boonste steen op die steen daaronder is en dat daardie steen waarop die steen daaronder is ensovoorts. Maar wanneer ek by die fondament kom, dan kan ek sê die fondament is die fondament. Ek kan oor die geloof redeneer. Ek kan daaroor diskusseer. Ek kan die rationaliteit van die geloof aantoon, maar uiteindelik moet ek wat betref my hele geloof en geloofseenheid kan sê so sê die Here in sy woord. Dit is die fondament, dit is my fondament. Dit is nie iets om oor skaam te wees nie. Ook die ongelowige persoon wat of die persoon wat iets anders glo het ten diepste 'n fondament waarop sy ongeloof, waarop hy sy ongeloof grond. Ook hy het 'n vertrekpunt waarvan hy nie wil wyk nie. Laat ons daarom nie van ons fondament afklim en dink dat ons op 'n ander manier ons geloof kan begrond of verantwoord nie. Nee, staan vas. En dan in die derde plek. Ons aanvaar al hierdie boeke nie net omdat dit ons nie net om ons geloof te rig en daarop te grondves nie, maar ook om daarmee te bevestig. Bevestiging. Nou, elkeen van ons het dit nodig, want my geloof is soos my liggaam. My liggaam het kos nodig, dit moet voortdurend gevoed word, sodat ek verder kan gaan. As ek dit nie oefen nie, word my liggaam swakker en swakker, en ek gaan uiteindelik dood. So het my geloof ook voortdurend voedsel nodig. Geestelike kos. En daarom ook die oproep van Petrus in 1 Petrus 2 vers 2, waar hy sê verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardoor kan opgroei. Jy het hierdie kos nodig, broer en sister, jou geloof kan nie daar sonder nie. Want ja, ons geloof gaan soms deur moeilike tye, ons geloof kan deur twyfel geteister word. Waar vind jy dan die kos om jou geloof opnuut te versterk? Waar vind jy die krag om vanuit die dale opnuut op die hoogtes te kom? Slegs in die woord van die Here. Sien die broers en susters, hoe Guido de Bret die belang van die Bybel nie as iets afstandeliks of teoreties behandel nie. Nee, wanneer hy praat oor die Bybel, dan betrek hy onmiddellik jou en my geloof daarby. Die gerigtheid, die rigting van ons geloof, die begronding, die fundament van ons geloof, die bevestiging, die voeding van ons geloof. Jou hele geloof, van A tot Z, word bepaal deur hoe jy met die Bybel omgaan, die woord van die Here. Geloof en Bybel is onlosmakelik. Dit is verbonde aan mekaar. Wie jy as 'n Christen is, het alles te make met hoe jy die woord van die Here aanvaar. Dit is dan ook die rede vir Paulus se groot dankbaarheid in sy brief aan die gelowiges in Tessalonika, ons eerste gedeelte wat ons gelees het. Ons weet uit Handelinge 17 dat daar 'n groot groep Jode in Tessalonika nie Paulus se prediking wou aanvaar nie. Handelinge 17 vers 5 praat spesifiek van die ongelowige Jode. Ongelowig omdat hulle nie gerig en begrond en bevestig het, hulle geloof nie gerig en begrond en bevestig het vanuit die verkondiging van die woord nie. Maar daar was ook 'n groep wat wel in geloof by Paulus en Silas aangesluit het, 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlike vroue, Handelinge 17 vers 4. En daarom dank Paulus die Here sonder ophou, dat toe hierdie groep mense die verkondigde woord van God ontvang het, het hulle dit aangeneem as nie die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, die woord van God. Vers 13 lees ons dit. Sien julle hoe Paulus dit stel? Die woord wat hulle ontvang het, het hulle ook aangeneem. Ontvang, in hierdie konteks dui op die eksterne aanvaarding van die woord, die uiterlike aanhoor van die woord. Aanneem dui egter baie meer op die interne aanvaarding, die gelowige verwerking van die woord. En Paulus is veral daaroor dankbaar, dankbaar teenoor God, want dit is sy werk. Hy het gewerk dat hierdie mense besef dat hulle hier nie net mense met mensewoorde te maak het nie, maar met God se woord. En het dwing hulle tot 'n totaal ander reaksie as wanneer dit maar net 'n mens is wat 'n toespraak sou hou. Dit dwing hulle op hulle knieë voor die sprekende God. Nou gemeente, ons ontvang gereeld die woord, elke Sondag 2 maal, en op talle ander maniere, en by talle ander geleenthede. Ons ontvang dit kom na ons toe in oorvloed, maar neem ons dit werklik aan? Is daar ook 'n hartlike verwerking van die woord? As dit ons ore en verstand gestref het, sak dit dan ook 'n voet dieper af na ons hart toe? Nee, die vraag is nie of jy van elkeen van die dominee se preek hou. Jy hoef nie, dit kan ook nie. Die vraag is wel, kan jy in die gebrekkige woorde van die mensgemaakte preek en agter die persoon van die prediking en tussen krom en skewe formulerings jou God ontmoet en jouself in gehoorsaamheid voor hom neerbuig? Lees jy nog met die grootste eerbied jou Bybel, omdat dit op 'n totaal ander vlak is as enig ander boek in die geskiedenis van die mensdom? Doen ons nog Bybelstudie met die besef dat God hoogs persoonlik ons kom aanspreek? raak dit jou nog? Of het ons dalk swaar van ore en oë geword? Het ons dalk immuun geword vir die rykdom van die verkondiging, sodat ons kyk en kyk, toch nie sien nie, en hoor en toch nie verstaan nie. Soos wat Jesus in Markus 4 vers 2 van die volk sê. Het ons dalk onbewustelik een skeiding gemaakt tussen geloof en Bybel, tussen geloof en verkondiging. Het ons die twee dalk uit mekaar gehaal, sodat ons geloof nie meer daarna rig nie, daarop grondves en daarmee bevestig nie. Gemeente, laat ons asseblief dageliks bid vir die verligting van die gees, sodat die woord by ons nie net gehoor gevind nie, maar bo alles geloof. Want om jou Bybel te lees is een ding, maar om dit wat jy lees in te neem en gelowig te verwerk, is 'n totaal ander ding. Om in die kerk te sit is een ding, maar om die gepredikte woord aan te neem en jou eie te maak, is heeltemal iets anders. Daarvoor is goddelike werk nodig. Mag die Here in sy genade aan elkeen van ons gee, dat ons sy woord van harte aanvaar, en in geloof daarmee gaan werk. Ons geloof hang daarvan af, meer nog ons lewe hang daarvan af. Die gemeente, na die eksklusiewe aanvaarding, let ons nou in die tweede plek ook nog na die goddelike getuienis. Maar gemeente, hoe weet ons dat die Bybel die woord van God is? Daar moet sekerlik iets wees wat ons daarvan kan oortuig, en waarmee ons ander mense kan oortuig. Dit sou ons onwetenskaplik en onverantwoordelik wees om iets te beweer, namelijk dat die Bybel die woord van God is, sonder dat ons enige bewyse daarvoor het. Die wêreld lag vir ons wanneer hulle dit hoor. Dit is vir hulle onbegryplik en onaanvaarbaar, en toch leer Paulus ons in 1 Korintiërs 2 iets anders. In hierdie, en die vorige hoofstuk, skets Paulus vir ons die kontras tussen menslike wysheid en goddelike wysheid. Hierdie twee gaan eenvoudig nie saam nie. Godse wysheid is in 'n totaal ander orde as menslike wysheid. Dit moet wees, want as menslike wysheid, goddelike wysheid, ooreen sou gestem het, sou mense nie die Here Jesus gekruisig het nie, dis wat hy in vers 8 sê. Nou, hoewel geen mens hierdie goddelike wysheid besit nie, het God dit nogtans aan gelowiges geopenbaar, vers 10a. En in hierdie openbaring speel die Gees 'n baie belangrike rol. Hy is die een deur wie God homself aan mense bekend maak. Dit is logies, want die Gees van God ken God deur en deur. As hierdie God Gees nou aan mense geskenk word, dan stel hy mense in staat om God ook te ken. En hy stel mense in staat om dit wat God ons uit genade geskenk het, raak te sien en te erken, vers 12. So om dit te verduidelik, vergelyk Paulus in vers 11 die gees van God met die gees van 'n mens. Wat nou die menslike gees? My eie gees, my eie siel, ken my binneste en ken my die beste. Niemand ken my so goed soos wat ek myself ken nie. Nou op dieselfde manier ken niemand God so goed soos sy eie gees nie. Die gees ken God tot in sy diepstes. Hy weet letterlik alles van God. Dit is Paulus' redenasie in vers 11. En nou is die wonder, God het besluit om iets van sy eie dieptes met ons te deel. Ons, die gelowiges, ontvang God se gees. Hy word aan ons geskenk en daardie gees lei ons in die dieptes van God in sy goddelike karakter, in die apostels, want dit is waar oor dit in die eerste plek hier vir Paulus gaan, het daar die gees ontvang, sodat hulle oor sake kan praat, nie met woorde met wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, vers 13a. Maar daarmee alle gelowiges. Alle gelowiges het ook daardie gees ontvang, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Vers 13b. Die natuurlike mens, die mens wat nie die gees ontvang het nie, neem die dinge van God nie aan nie. Vers 14. Hy kan nie die evangelie van 'n gekruisigde Christus aanvaar nie, hy wil dit ook nie aanvaar nie. Die geestelike mens daarenteen kan dit wel beoordeel, want hy het die gees. Die geestelike mens mag na God, die bron van alle wysheid gaan, en daarom kan hy dinge beoordeel, en daarom kan hy leiding gee in 'n sonde verduisterde wêreld. Die geestelike mens het kennis van die wêreld, hy kan waarheid en dwaling onderskei, hy kan feit en fiksie onderskei, hy kan egtheid en namaak onderskei. En gemeente, dit moet ons verstaan wanneer dit gaan oor die woord van God. Jy kan vir die ongelowige wêreld hoeveel bewyse aandra dat hierdie topverkoper die woord van God is. Maar as hulle die gees nie het nie, sal hulle nooit tot erkenning kom dat hierdie boek inderdaad die woord van God is nie, nooit nie. Hulle kan dit eenvoudig nie doen nie. Dit sit net nie in die natuurlike mens, die mens sonder die gees, om dit raak te sien nie. Maar ek en jy aanvaar hierdie boek as die woord van God, nie juis omdat die kerk hulle aanvaar en sodanig beskou, nie, maar vooral omdat die Heilige Gees in ons hart getuig dat hulle van God is. Selfs blinde mense, mense wat met die natuurlike oë nie meer kan sien nie, kan met geestelike oë sien dat die dinge wat daarin voorspel is plaasvind. Ons wat die gees het, ons kyk met ander oë na die Bybel. Ons sien die woord van God, ons proe dit, ons weet dit. Die bewys daarvan sien ons in die Bybel self. En dit is nie 'n rede tot selfverheerliking nie, broers en susters. Dit is nie 'n rede om neer te sien op die arme drommels wat dit nie sien nie. Nee, die goddelike ingegryping wat ons daardie gesig gee, dit is die gees wat my in my hart daarvan oortuig dat hierdie ou boek die altyd aktuele immergroen woord van God is. Jy moet nie dat enige ongelowige jou ooit anders probeer oortuig nie. Moenie dat enige ongelowige vir jou kom wys maak dat die Bybel maar 'n menseboek is en dat jy eintlik naïef en ongelowig is om so iets te aanvaar nie. Want sê Paulus aan die einde van vers 15, self word die geestelike mens deur niemand beoordeel nie. Dit beteken nie dat gelowiges nooit vermaan mag word nie of nooit kritiek kan verduur nie. Dit sou natuurlik nie waar wees nie. Nee, in hierdie konteks gaan dit daaroor dat ongelowiges wat die gees nie het nie, geen reg van kritiek het op die wysheid van die evangelie of die woord van God nie. Ongelowiges is nie kapabel om die woord van God of die wat die woord glo geestelik te beoordeel nie. Want vers 16, wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig? Ongelowiges wat die gees nie het nie, kan nie onderrig gee oor dinge waarvan hulle niks weet nie. En van die dinge van God en sy woord weet hulle niks nie. Maar jy en ek het deur die genade van die Here sy gees ontvang. Ons, en daarmee sluit Paulus in vers 16 af, ons het die sin van Christus. En daarmee bedoel hy, ons ken Christus deur die werk van die Heilige Gees. Ons kan met geestelike oë sien dat die Bybel, dat alles wat die Bybel sê waar en betroubaar is. Ons kan sien dat die Bybel sy eie uitlegger is. Ons mag beleef dat die Bybel vir ons die Allerhoogste God en Verlosser Jesus Christus bekend maak. En dit vul ons harte met die grootste vreugde en dankbaarheid. Dit laat ons elke dag weer na ons Bybel gryp. Dit maak ons so spons om alles in te druk wat die woord ons leer. Ja, maar ek verstaan nog nie altyd wat ek in die Bybel lees nie. en ek sukkel nog om die lyne te trek van ou na Nuwe Testament en terug, en ek ervaar nog nie altyd die Here in die Bybel, dat hy tot my spreek nie. En ek is nog nie altyd bereid om my lewe te verander nie, ook al weet ek dat die skrif my daartoe oproep. Dit is waar, gemeente. Dit is die ou mens in ons wat met alle mag stry teen die gees van God. Die twee voer oorlog teen mekaar. En die een wil nie 'n duimbreedte vir die ander wyk nie. Dit is die ou mens, daardie ou, lelike jy, wat jou verstand verduister, sodat jy nie altyd alles in die Bybel verstaan nie, en sodat jy nie wil verander nie, en sodat jy ook nie kan verander nie. En daarom roep Paulus ons op in Efesiërs 5 vers 18, word vervul met die Heilige Gees. As gelowiges het jy alreeds die Gees, maar vanweë die ou mens vul hy nog nie jou hele lewe nie. Dis soos 'n glas wat halfvol water is en halfvol lug is. En nou roep Paulus ons op, word al hoe voller met die Gees. Laat daar al hoe meer water in die glas kom en laat dit maar, laat die water toch al die lug verdryf en laat die water maar oorloop. Dit maak nie saak nie. Laat die Gees al hoe meer van jou lewe in beslag neem, sodat die ou mens verdry word. En hoe doen ek dit? Deur die woord, wonderlik is dit nie. Die Gees lei my om die Bybel as die woord van God te lees en dit so te aanvaar. Ek het die Gees nodig om dit te doen, maar hoe kry ek die Gees? Deur die eenste woord. Die twee staan in wisselwerking met mekaar. Nou broers en susters, oor die Gees het ons geen beheer nie. Hy is God en hy waai waar hy wil. Maar die woord is aan ons gegee. Lees dit gelowig. Bid vir die Gees. Vertrou God se belofte waar hy sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Amen. Gemeente, laat ons saam dank. Ons Hemelse Vader, U het Jouself aan ons geopenbaar deur die Heilige Skrif. Ons was blind, ons was verdoemd tot die ewige dood, maar ons mag U leer ken deur die woord. Ons dank U vir hierdie wonderlike gawe. Die gawe wat ons geloof rigting gee, die gawe wat die fundament vorm vir ons geloof en die gawe waardeur ons geloof gevoed mag word. Is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons paaie in 'n wêreld vol van leuns. Ons dankie dat U woord nie die werk is van mense hande nie, nie mense wysheid nie, maar 'n gawe van U met goddelike wysheid. Dit is betroubaar, dit is waar. En Vader, ons het die Gees nodig om dit te lees en te verstaan en laat die Gees dan ons ook help, Here, om ons verlosser daardeur te leer ken en met die regte oë na die wêreld te leer kyk. Skryf dit op ons harte sodat dit ons oral sal lei, ook wanneer ons nie ons Bybels oop het nie. En Vader, gee ons ook 'n honger vir die woord, want dit wys ons die pad na ware geluk, ware rus. Here, ons bid vir hulle wat Bybelvertalings doen, en vir hulle wat die Bybels versprei. Ons bid vir ouers wat hulle kinders die Bybel elke dag voorlees, gee groot trouheid en wysheid. Ons bid vir skole waar die Bybel gelees en onderrig gegee word in die Bybel. Gee al hierdie mense U Heilige Gees om met helderheid en liefde U woord te deel en te verduidelik. Vader, ons vra ook dat die onderlinge Bybelstudies en die preekbesprekings geseën sal word. Laat dit geleenthede wees waar mense ondersteun word en bemoedig word. Help almal van ons, maar ook veral hulle wat alleen woon, om daagliks U woord te bestudeer, om elke dag te onthou om U woord te lees en ook daagliks te lewe as kinders van U. Ons dankie dat ons U woord hier mag hoor, dat dit hier in getrouheid verkondig word, ook dat ons sendeling Dome Joopie dit in getrouheid wil versprei en uitbring na mense oral oor die wêreld. Vader, ons dankie ook vir 'n kerkverband wat U woord na volle waarde ag. En dit is nie te danke aan ons nie, dit is nie ons goedheid of ons insig nie, dit is onverdiende genade van U. En so vra ons dat U ons sal bewaar van laksheid en bewaar van louheid en sal bewaar van lamheid. Moet die Gees nie van ons wegneem nie, maar bewaar ons uit U liefdevolle genade. Het vra ons om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, laat ons nou ons geloof bely deur dit staande saam te sing. geleentheid, ons kry nou geleentheid om die Here te dien met ons gawes, wat vandag bestem is vir die kerk en vir sending. En ons sing daarna as slotsang skrifberuiming 14. Van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.